Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes politoložka Vladimíra Dvořáková, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Dobrý den.
Dobrý den.
Vytyčili si americký a ruský prezident na schůzce v Ženevě mantinely příštích vztahů Ruska a Spojených států. Čemu pomůže takzvaný klouzavý poslanecký mandát a co bude znamenat novela listiny základních práv a svobod zakotvující právo bránit sebe i jiné se zbraní v ruce? O tom budeme mluvit v příští necelé půl hodině. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Nemusíme se milovat a o tvou duši se nezajímám, dokud my dva budeme dodržovat pravidla. To je podle německé veřejnoprávní televize ARD Bidenovým poselstvím Moskvě. Schůzku hodnotí jako možný začátek konce vzájemného mlčení. Vidíte to podobně nebo jinak?
Ne, určitě toto je pravdivé zhodnocení nebo odpovídající zhodnocení, ale samozřejmě máme celou řadu otázek. Myslím si, že je velmi důležité, že tyto dva státníci se setkali. Vždycky je to lepší, než když komunikace vůbec nefunguje. I to vzájemné poznání, řekněme, vytváří určitý prostor. Těch problémů je tam samozřejmě celá řada, nevíme, jak to bude pokračovat, ale je tam jeden zajímavá věc, kterou asi většina lidí moc nekomentuje nebo komentátorů nekomentuje. Já se vrátím trochu do historie. Vlastně Rusko představovalo jakoby protipol Spojených států ještě před pádem komunismu. A byl to ten bipolární svět a Rusko představovalo velmoc. V 90. letech Rusko se naprosto zhroutilo, ten proces za prezidenta Jelcina byl hodně zoufalý, když to vezmeme takto. I když se Západem byly ty vztahy, řekněme, lepší, ale jenom v roce 99 třeba množství lidí žijící pod úrovní chudoby v Rusku byl podstatně 10x větší než koncem 80. let, jak uvádí některé statistiky. Putin, když nastupoval na počátkem milénia, tak jemu se vlastně jenom to, že dal tu zemi nějakým způsobem do pořádku a žil v dobré ekonomické situaci, tehdy rostla cena ropy, tak se mu podařilo vlastně tu zemi jakoby stabilizovat. A to drželo ten jeho mandát i vysokou míru popularity. Po takovém to, jestli si posluchači vzpomenou interregnu, kdy on byl dvakrát zvolen, poté teda za něj přišel pan Medvěděv, kterého se tam dosadil a pak se znovu vrátil již s dalším mandátem na další 6 let, tak už ta situace nebyla tak jednoduchá, protože objevily se ekonomické problémy a pro Putina bylo nesmírně důležité, aby vytvořil obraz, že Rusko je tím partnerem v tom bipolárním světě, že on je vlastně tou velmocí a konkuruje jim Čína, že jo, což je podstatně jakoby složitější věc. A tento vlastně po tom vyhrocení toho vztahu, tak tento summit jakoby potvrdil tu jeho vizi, že to Rusko je opět tou velmocí. Byť, znovu říkám, vzhledem i k Číně, není ta situace úplně taková. Takže pro Putina tento summit byl do značné míry potvrzením té dlouhodobé propagandy, kterou třeba člověk zjistí, když se udělá analýzu třeba těch serverů, které my označujeme, že jsou tady jakoby zavádějící, ale tam nejde o informace. Tam jde o to, že když se podíváte na podtón, tak vidíte, že Rusko pořád říká, my jsme ta velmoc, my jsme ty úspěšní.
A v tom podle vás tedy ruský vládce Vladimír Putin dosáhl svého?
On určitě dosáhl svého a nutno říci, že pro velké národy bývá ten pocit, že jsou tou významnou světovou silou důležitý. Takže myslím si, že toto propagandisticky bude silně využívat, posílí to jeho pozici uvnitř země, ale zároveň nechci tím říkat, že by se neměly tato setkání konat. Ale je to něco, co potvrzuje takovou tu ruskou vizi a to, co se snaží vlastně dostat do světa.
Neby se vrátil ještě k té úvodní poznámce o důležitosti setkávání těch hlav států a vzájemném poznání. Oni už se znají, protože Joe Biden se s Vladimírem Putinem setkali naposledy před 10 lety tehdy jako americký viceprezident a ruský premiér. Nakolik, já nevím, jestli to umíte posoudit, se ta atmosféra nynější schůzky v Ženevě mohla lišit?
Určitě ano, protože v tuto chvíli ta situace byla, už nebyl viceprezident pan Biden, ale byl prezidentem. Z pozice Putina tehdy on byl premiérem v době právě, když tam bylo to interregnum, kdy tedy místo něj vládl jakoby prezident Medvěděv, tak přeci jenom toto bylo formálně výraznější. A navíc já bych řekla, že se od té doby hodně změnily vztahy americko-ruské, nebo možná i velmi se zvýšila aktivita zahraniční politiky, na kterou tedy Putin potom v tom svém dalším období prezidentství kladl velký důraz. A opravdu ten důraz byl obnovit ten imperiální obraz Ruska jako země, se kterou se musí počítat, ale která je třeba skvělá i ve vědě, která je skvělá v technice, v technologiích. To je taky hodně důležité, protože vlastně pro Rusko byl obrovský problém ten konec 80. let, kdy de facto se ukázalo, že Rusko nestačí vlastně na ty rozvoje těch technologií, které probíhaly na západě a ve Spojených státech.
Belgický Lesoir soudí s Putinovi neobvykle dochvilnosti, že mu na té schůzce s Bidenem skutečně záleželo. Připomeňme, že Trumpa nechal před 3 lety v Helsinkách asi hodinu čekat. Je to nějaké znamení, signál?
Je to samozřejmě určitý signál, se kterým, ale je to už pak spíš, řekla bych, pro feinschmeckery, pro diplomaty, kteří si s tímhletím hrají, stejně jako to bylo, že Putin vlastně přijal na druhou stranu na poslední chvíli vlastně na to jednání, zatímco Biden už tam byl předtím. Podobně to jsou vždycky takové drobnosti, niance, které se hodně sledují. Většině lidí třeba nepřipadají tak podstatné, ale i to, kde kdo sedí, jakým způsobem je dodržován protokol, je vždycky určitým signálem.
V Ženevě na stejném místě se před 36 lety sešli americký prezident Ronald Reagan a generální tajemník UVKSS nebo Komunistické strany Sovětského svazu, tak Michal Gorbačov. Máme i v tomhle hledat nějakou symboliku?
Tak symbolika těch setkání je samozřejmě potom celá řada, kterou můžeme vnímat jako počátek některých vztahů nebo počátky další etapy rozvoje těch vztahů. Na druhou stranu to jednorázové setkání může být vlastně jenom plácnutím do vody a nemusí mít žádné větší důsledky.
A je hlavním tedy efektem toho summitu Biden-Putin, že si opravdu takzvaně vykolíkovali červené linie, třeba v otázce hackerských útoků?
To je strašně důležitá věc, je to jedna z věcí, která souvisí taky samozřejmě s bezpečností státu a i vlastně s konflikty, jaké bývají nyní mezi státy. Hackerské útoky jsou obecně velmi nebezpečné a vždy je otázka, zda a kdo za tím stojí. A v této době víme, že velice často za těmi významnými hackerskými útoky stojí tajné služby jednotlivých zemí. Takže v tomto směru určitě je to důležité a spíše pro mě bude zajímavé, jestli budou na to následovat určité setkání na nižší úrovni, které budou připravovat třeba nové dohody, nové způsoby řešení konfliktů, jestli se nastolí třeba určitá pravidelnost v setkávání.
A přináší tedy to mírné oteplení vztahu, jestli se to tak vůbec dá nazvat, mezi Ruskem a Spojenými státy nějakou naději? Dá se to takto vidět?
Samozřejmě na to se můžeme dívat z hlediska tedy Spojených států a Ruska, do toho vstupuje, ale také Evropa. Tady my si musíme uvědomit, že došlo k velké proměně vztahu USA k Evropě, nebo možná k návratu těm původním vztahům, kdy přestože jsou tam vždycky nějaké konflikty ekonomického charakteru a řekněme geopolitického charakteru nebo geopolitických konfliktů, které existují, kde Evropa mívá někdy jiný názor, tak tady je velice důležité, že Spojené státy se jakoby vrátily do Evropy a začínají vnímat tu Evropu opět jako celek. To je docela zajímavý pohled, kdy my víme, že část americké administrativy nebo různé typy americké administrativy se dívají na Evropu buď to jako na celek, se kterým chtějí jednat jako s celkem Evropskou unii. A to bylo velmi typické pro Obamu, bylo to typické tady, nebo bude to typické pravděpodobně i pro Bidena. A nebo snaha tu Evropu jakoby rozdělovat, což se mimochodem neobjevilo jenom u Trumpa, ale bylo to vidět třeba i u politiky George W. Busha, který jakoby rozděloval tu starou a novou Evropu a fakticky se orientoval spíše na ty postkomunistické státy v Evropě, kde se snažili vlastně mít větší vliv než možná Evropská unie.
Připomíná politoložka a profesorka Vladimíra Dvořáková.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
V Belgii, Nizozemsku, Rakousku, Estonsku, Švédsku a také na Slovensku mají zavedený takzvaný klouzavý poslanecký mandát. Podobně by na tom mohlo být i Česko, pokud ústavní změna schválená poslaneckou sněmovnou projde i senátem. Jak to má fungovat?
Tak fungovat to má způsobem, který vlastně není nějak zvlášť převratný. V momentě, kdy někdo z poslance se stane ministrem, tak má možnost, nikoli v povinnost, se vzdát poslaneckého mandátu na tu dobu, co bude ministrem. Místo něj nastoupí ten náhradník, to je ten další, kdo je v pořadí, jako na dané tedy na těch kandidátkách, kdo by měl tedy nastupovat. A v momentě, kdy dotyčný přestane být ministrem, bude třeba z funkce odvolán, tak se může zase vrátit. Takže popravdě řečeno, není to nic, co by bylo povinné, co by dělo, a je otázka, jak dalece to bude efektivní. V zásadě jde o to, že pokud je někdo zároveň poslancem a ministrem a upozorňuje, že bere pouze jeden plat, nejde tedy tady v tomto případě o peníze, tak on neplní některé funkce v poslanecké sněmovně. Není třeba v těch výborech a podobně. Takže ten náhradník by, řekněme, byl plnohodnotným poslancem.
Výkonnější.
Ale zase je otázka, jestli opravdu je to nezbytně nutné, protože počet ve sněmovně, počet poslanců ve sněmovně není tak úplně adekvátní tomu, co ty poslanci všechno mají vykonávat, ale vychází také z toho, aby tam byla jistá proporční rovnováha, aby to, protože pokud máte málo poslanců, tak hůře ty procenta prostě přepočítáváte na ty mandáty, takže těch 200 poslanců neznamená, že opravdu je tam nezbytně nutné 200 lidí, aby naplno pracovali, ale jde o to, aby se opravdu mohli adekvátně rozdělit mandáty podle výsledků ve volbách a vytvářelo to tu hlasovací mašinérii. V některých zemích, kde je parlamentní systém, jako je u nás, zase naopak třeba je povinnost, aby byl ministr zároveň poslancem, respektive třeba ve Velké Británii pouze někdo, kdo byl zvolen a má legitimitu zvolení, může zastávat funkci ministra. Takže tam záleží, jak je to upraveno.
Možná to má docela logiku.
Má to docela logiku. V jiných zemích, u těch poloprezidentských zejména, bývá to, že a prezidentských, že nikdo, kdo je prostě třeba v Americe, kdo je v kongresu, nesmí žádným způsobem být v administrativě, nesmí být u výkonné moci. Takže záleží na nastavení celkového systému. Já jsem osobně nemám pocit, že by to mělo přinést něco příliš skvělého, nemám ani pocit, že by to nějakým způsobem příliš vadilo.
Máte neutrální postoj.
Mám v tomhle tom směru neutrální postoj.
Zajímavé, že se
v tuhle dobu zrovna přijímá ústavní zákon tohoto typu, mě docela překvapilo, že mám pocit, že máme co na řešení.
Jiné starosti. No, zase je zajímavé se podívat, jak se hlasovalo, protože tu ústavní novelu předložili Piráti, prohlasovali spolu s nimi ANO, SPD, KDU-ČSL, STAN a TOP 09. Proti byl pouze poslanec Václav Klaus a ODS, KSČM a ČSSD se zdrželi hlasování. Dá se z toho něco vyčíst?
Já si myslím, že to může souviset, ale to by bylo pak na podrobnější analýzu souviset třeba i s politickými stranami a s jejich snahou ovlivňovat, kdo kde bude, tedy kdo nastoupí. To znamená, mám obavy, že ministr, pokud bude se chtít vzdát toho mandátu, že bude pod tlakem své strany, buď to, aby se vzdal, že jim tam přijde nějaká jiná významná osobnost nebo někdo, kdo patří k určité frakci do sněmovny, anebo kdyby hrozilo naopak, že tam přijde někdo, kdo jim příliš nevyhovuje tomu vedení. Takže bude tlak, aby si ten mandát zachoval. Uvidíme, jak to bude vypadat. Každopádně ta novela byla přijata, pokud se nemýlím, 120 hlasy, to znamená, byla to prostě absolutně ta nutná míra, protože musí být 3/5 většina a uvidíme, jak se na to k tomu postaví senát.
Kritici z řad ČSSD, KSČM nebo ODS se obávali toho, že v případě přijetí ústavní změny se ještě zvýší absence ministrů na jednání sněmovny. Je to oprávněná obava?
Svým způsobem ano, protože ti ministři aspoň docházeli, pokud bylo nějaké napjaté hlasování, to znamená, nebyla úplně jasná většina, tak prostě do té sněmovny přišli, aby udrželi tu většinu. Takže toto je možná docela pravděpodobné, ale má to ještě další problém, protože samozřejmě se to promítá, tento ústavní zákon potom do jednacího řádu a promítá se to samozřejmě do některých volebních zákonů. tak je tam otázka, Senát dlouhodobě chce změnu v jednacím řádu, chce zejména, aby měl 2 měsíce místo 1 měsíce čas na projednávání zákonů. A takže je trošku riziko, že se možná otevírá Pandořina skřínka.
Vy jste se podívala na tím, proč se tento zákon projednává teď. Ono, návrh na zavedení klouzavého mandátu poslance představil předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek už v únoru 2019. Je nějaké vysvětlení, proč to projednání trvalo tak dlouho?
Tak ono mimochodem to bylo ve volebním programu, ano, taky to byla jako další věc. Je to prostě taková ta snaha říci, my budeme tvrdě kontrolovat, aby všichni prostě pracovali, když tady jsou a berou tedy jako poslance nějaký plat, i když teda pak někdo bere plat jenom jako ten ministr, ale těžko říci, samozřejmě to období je období pandemické od počátku roku 2020, takže opravdu asi na to nebyl velký prostor, ale jenom říkám, není mi úplně jasné, jaká pozitiva to přinese, přičemž ale nemám z toho nějakou obavu, že by to mělo přinést nějakou katastrofu.
V pořadu, jak to vidí dnes profesorka Vladimíra Dvořáková.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Listina základních práv a svobod má nově obsahovat ustanovení, že, cituji, právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon. Konec citace. Co se touto senátní novelou reálně mění?
Zase je to složitější a jestli mohu to dát trochu do kontextu, tak jde už o určitou snahu, která se zde projevuje další dobu a souvisí i se snahou Evropské unie, která chce dostat zbraně více pod kontrolu, snaží se tedy zaprvé v roce 2017 přijala určitou směrnici, která omezovala určité typy zbraní, které mohly být drženy. Ta tendence k tomu omezovat některé další zbraně je zde, diskutují se otázky typu nožů, pepřových sprejů a podobně. Celkově je to vychází asi z politiky a z představy, že prostě čím více zbraní se je a jakých zbraní je ve společnosti, tím je větší riziko samozřejmě jejich zneužití a to jenom z důvodu terorismu. Teroristé si většinou ty zbraně najdou a řekněme získají jinak. Ale ono, i pokud máte legálně držené zbraně, tak jako hrozí taky to, že leckdy se z nich pak stanou nelegální, jenom to, že se k ním dostane někdo jiný a je to tato otázka. Takže s tím to souviselo a původní návrh, který byl a který představovala především ODS a myslím, že nejvýraznější osobností byla paní Černochová, která se v tomto vždycky velmi angažovala, tak byla představa novely zákona o bezpečnosti České republiky, kde ten návrh té novely, který pak neprošel, vlastně dával možnost jako bránit svobodu i se zbraní ruce, což znělo velice hezky. Uvědomíme si, že to bylo také v době silné migrační krize. A vyvolávalo to u odborníků dosti velké obavy, že by to vlastně umožňovalo vznik takových těch různých domobran, které by se mohly uzbrojovat dále, že by to umožňovalo možná i vytváření takových těch soukromých mini armád, které by fungovaly u lidí, kteří třeba se pohybují na hraně zákonu nebo za hranou zákonu. Prostě tato novela neprošla. A nyní vlastně se přišlo jiným způsobem a to je, že by se tedy dala to právo bránit život svůj nebo někoho jiného do listiny práv s tím, že podrobnosti by upravoval zákon. Odborníci většinou říkají, že ten zákon je, který máme v současnosti, že je dostačující. Každopádně, jakmile by se to dostalo do listiny základních práv a svobod, tak by pravděpodobně ty zákona, pokud měly být tvrdší zákona omezení pro ty zbraně, tak by to zřejmě naráželo na to, že je to v rozporu s listinou základních práv a svobod. A dostali bychom se možná do situace jako ve Spojených státech, kde se velmi výrazně hovoří o tom dodatku, druhém dodatku, který má garantuje právo nosit zbraň.
Změna předsedkyně sněmovního výboru pro obranu Jana Černochová z ODS řekla, že přehnaná regulace legálně držených zbraní nemá žádný smysl a že vede k nárůstu nelegálně držených zbraní. Co je přehnaná regulace, jak tomu rozumíte?
Ona je otázka právě toho vztahu legálně a nelegálně držených zbraní, protože říkám, z mnohých těch legálně se mohou stát potom nelegálně držené zbraně, nebo mohou být využívány taky i ty legálně držené zbraně různým způsobem. Co se týče zbraní, nejsem odborník na zbraně, neodvažuji si tady některé věci pojmenovávat, tak vím, že většinou se týká o zbraně, které umožňují tedy bez nabíjení střílet déle, když to řeknu úplně tím laickým způsobem, protože jsem se občas zapletla do těch typů zbraní. Může to být otázka, jestli třeba se mají prodávat i nějaké střelivo, které třeba projde neprůstřelnou vestou a podobně. Tohle byly otázky, které se také diskutovaly ve Spojených státech. A je to prostě otázka, jestli nárůst zbraní ve společnosti přináší klid nebo ne. Já osobně z historie spíš mám pocit, že je to opačné. A mimochodem ten slavný dodatek ústavy ve Spojených státech, který dává to právo nosit zbraň, ho vlastně odůvodňuje, jakože to je něco, možnost proti tyranii, jakože to je obrana těch svobod proti těm, co jsou u moci. Což bylo tehdy asi v 18. století docela logické. Na druhou stranu tam to mělo ještě ten význam, že v dobách, kdy tedy ve středověku, řekněme, když se postupně měnilo, zbraně mohly nosit jenom ti privilegovaní. Jako obyčejní lidé neměli právo nosit nebo nosit určité typy zbraní.
Jenom připomenu, že ta novela vychází z petice, kterou podepsalo více než 100 000 lidí, včetně mnohých ústavních činitelů. Petice byla reakcí myslivců a dalších majitelů zbraní na snahu Evropské komise omezit vlastnictví zbraní, včetně legálně držených. Teď jsme o tom mluvili, ale ten výsledek hlasování byl jednoznačný. Ze 159 přítomných poslanců bylo 141 pro a pouze 3 proti.
Ano, část se zdržela, takže říkám, ale ta potřebná většina byla 120, tady to bylo tedy velmi výrazně na rozdíl od toho klouzového mandátu, tak tady to bylo jednoznačné. Samozřejmě bylo pouze 159 lidí, ale podstatné tady v tomhletom případě je, kolik bylo a byla to výrazná tedy ta ústavní většina, která toto podpořila. Může to být souviset i s předvolební situací, může to být vyvolávání zase obav z migrace, což teda si opravdu nemyslím, že by se mělo řešit legálně drženými zbraněmi. Těch otázek může být celá řada, ale my uvidíme, jestli to projde senátem, protože on to byl senátní návrh, ale nebyl to senátní návrh, který by byl podpořen ústavní většinou. Ono to byl pouze většinou, ale nikoli dvoutřetinou většinou přítomných senátorů. Tudíž to znamená, že i když to není poslanecká sněmovna schválila, tak znovu to musí do senátu a senát musí mít dvoutřetinovou většinu přítomných senátorů, kteří by to podpořili. Takže tam uvidíme ještě to druhé kolo.
Podle bývalého policejního prezidenta senátora Martina Červíčka ústavní novela obsahuje i institut pomoci v obraně, a to tím, že se v něm uvádí situace, kdy není obráncem bráněn přímo jeho život, ale život jiného člověka. Já to připomínám, my jsme to samozřejmě zmínili v úvodu, ale hlavně proto, že i vy jste mluvila o obavách, jestli třeba to neumožní vznik různých domobran nebo soukromých armád, nebo jak to nazvat, bojůvek.
Samozřejmě není to úplně jasné. Na druhou stranu já chci říci, že tady je už právo tedy bránit se. Vždycky se sleduje, jestli ta obrana byla adekvátní, a musím říct, že občas ve společnosti je prostě pocit, že možná ten člověk, který se nějakým způsobem bránil, nějakým způsobem zasáhl, tak si nemusel být úplně vždycky vědom teda toho rizika a podobně, a že někdy to vlastně na to dopláceli ti lidé, kteří něco bránili a bránili svůj život nebo svůj majetek. Ta míra, ta adekvátnost té obrany se vždycky posuzovala potom u soudu, ale vždycky to bylo velmi nepříjemné pro ty lidi, takže asi společnost celkově bude mít pocit, že by některé věci měly víc z toho, že tedy člověk má právo se bránit, nebo může mít pocit, že někdo v jeho okolí je velmi ohrožen. No, je tady vždycky ten problém, jestli ten pocit, jak dalece je reálný, jak dalece vlastně na to zareaguje člověk, který není běžně v těchto situacích. Oni na to někdy špatně zareagují a vyhodnotí to i profesionálové. Otázka je, jestli prostě běžný člověk dokáže odhadnout přesně tu situaci, poznat, jak dalece je to nebezpečí v krizové situaci. Takže znovu říkám, je to na odborníky, znamená to ovšem, že prostě bude to sice vymezeno zákonem, protože toto je ústavní záležitost, která bude konstatovat, pokud to tady projde, toto právo, a pak bude záležet, jak bude podobat, jak se bude vypadat vlastně ten zákon jako takový, s tím, že se dostává do ústavy, pro ten zákon vytváří, řekněme, větší prostor, nebo odborníci v tom vidí větší riziko.
To byla v pořadu, jak to vidí politoložka Vladimíra Dvořáková, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Moc děkuji, paní profesorko, a přeji krásné léto. Máme dnes první letní den.
Ano, máme první letní den a vypadá, že je opravdu letní, takže vydržme.
Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.